Masad surasi Makkada nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Masad puxta tola do'zax olovi. Suraning nomi Tabbat deb ham ataladi. Unda payg'ambar alayhisalomning amakilaridan biri Ashaddiy kofir Abu Lahab va uning betavfiq xotini Ummu Jammilning jazolanishlari, har ikki dunyodagi tortadigan azob uqubatlari haqida hikoya qilinadi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Abu Lahabning qo'llari qurisin, halok bo'lsin. Halok bo'ldi ham. Mol-mulki va topgan tutgani, boyliklari unga asqotmadi. Yaqinda u alangali olovda kuyacak. Shuningdek o'tin tashuvchi xotini ham bo'ynida puxta eshilgan arqoni ham bo'lur.